Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Muqaddas ruh imonlilarga inomlar ulashish orqali Masihning iltijosini ijobat qilib, jamoatga birlik olib kelmoqchi edi. Muqaddas ruh hamma inomlarni bir odamga bermay, ularni barcha masihlar orasida teng tarqatgandi. Shu orqali ruh har bir imonli odam muhim ekanligini ko'rsatmoqchi edi. Demak, jamoat to'la-to'kis bo'lishi uchun jamoatning har bir a'zosi o'z hissasini qo'shishi kerak. Hamma masihlar bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lishlari darkor. Biz hammamiz bir-birimizga muhtojmiz. Chunki biz o'zimiz hamma inomlarga ega emasmiz. Jamoatga birlik olib kelish uchun Xudo shu yo'lni tanlagan edi. Biroq jamoatlarimizga kirib kelgan ba'zi muammolar birlikka putur yetkazmoqda. Ko'p muammolar yangi masihlarning o'tmishi bilan bog'liq. Hozirgi kunda imonga kelgan ko'p odamlarning dunyoqarashi borliq nazariyasiga asoslangan. Ular hayotda hamma narsani tatib ko'rishi kerak, deb ishonishadi. Hayotning asl maqsadini topish uchun nasha chekishadi, ishqiy sarguzashtlarga berilishadi. Hech bo'lmaganda bular haqida hazil qilishadi. Hayotdagi tajriba orttirish degan bu noto'g'ri tushuncha jamoatlarga ham kirib kelgan. Ushbu illat turli xil ko'rinishlarga ega. Ulardan biri muqaddas ruhdan eng a'lo inomlarni olishga harakat qilish. Jamoatlarda inomlar bilan bog'liq bo'lgan boshqa bir muammo bu odamlar o'zlarini boshqalar bilan solishtirgani uchun yoki boshqalardan ustun bo'lmoqchi bo'lgani uchun inomlar olishni xohlab qolishadi. Boshqalarda yo'q inom menda bo'lsa, men o'zimni ulardan ustun tutaman. Bordi-yu, biron odamda menda yo'q inom bo'lsa, men unga hasad qilaman. Birlik keltirish uchun mo'ljallangan inomlar birodarlar orasida adovatga sabab bo'ldi. Bunday adovat sevgining yo'qligidan dalolat beradi. Pavlus Korintliklarga yo'llagan 1-maktubining 13-bobidagi sevgi mavzusiga bag'ishlangan parchada aynan shu masalani ko'targan edi. 12 va 14-boblarda esa inomlar haqida so'z yuritgandi. Inomlar bilan bog'liq bo'lgan yana bitta muammo bor. Ko'p masihiylarning qaysi inomlarga ega ekanliklarini bilmasliklari. Ular inomim bo'lishi kerak deb ishonadilar, chunki buni muqaddas kitobdan bilib olganlar. Biroq ulardan qanday inomlaringiz bor deb so'rasangiz, ular savolingizga javob bera olmaydilar. Biz yangi shogirdlarni o'stirar ekanmiz. Asosiy maqsadlarimizdan biri ularga inomlarini topish va rivojlantirishga yordam berishdan iborat. Zotan, Xudo har bir masihiyga inomlar bergan. Har birimiz olgan inomlarimizni rivojlantirishga va jamoat farovonligi uchun ularni ishlatishga javobgarmiz. Biz yangi masihiylarni shunchaki dasturga rioya qilayotgan va shogird orttirayotgan texnik xizmatchisi qilmoqchi emasmiz. Aksincha, ularning inomlarini rivojlantirmoqchimiz, toki ular yetuk ayol va erkaklar bo'lsinlar. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.